seara și bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
Teme, de acum vei fi pescar de oameni. Aceste cuvinte au fost adresate de Mântuitorul Hristos, Sfântului Apostol Petru. Însă nu doar Petru, ci și ceilalți apostoli și noi creștinii suntem chemați la această misiune sfântă, să aducem popoarele în năvodul împărăției cerurilor, care este biserica. Vom afla astăzi în ce context a rostit Mântuitorul aceste cuvinte, ce înseamnă să fim pescar de oameni și multe altele, aprofundând textul Evangheliei care vorbește despre pescuirea minunată. Alături de noi se află părintele Bogdan Chiorean, preot, medic, doctor în teologie, director al Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca, cadru didactic asociat al Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, tot din Cluj-Napoca, și prezentarea ar putea continua. Părinte, bine ați venit alături de noi.
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație.
Noi vă mulțumim, plăcerea este de partea noastră. Vorbim astăzi despre o minune prin care Mântuitorul își cheamă ucenicii și le arată care va fi misiunea lor. Găsim textul minunii în capitolul 5 din Evanghelia după Luca. Am să-i dau citire, după care vom discuta pe marginea textului. Ne spune evanghelistul în felul următor. Pe când mulțimea îl îmbulzea ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu și el ședea lângă lacul Genizaret, a văzut două corăbii oprite lângă țărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau mrejele. Și urcându-se într-una din corăbii, care era lui Simon, l-a rugat să o depărteze puțin de la uscat și, șezând în corabie, învăța din ea mulțimile. Iar când a încetat de a vorbi, i-a zis lui Simon, mână la adânc și lăsați în jos mrejele voastre ca să pescuiți. Și răspunzând, Simon a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și nimic n-am prins, dar după cuvântul tău voi arunca mrejele. Și făcând ei acestea, au prins mulțime mare de pește, că li se rupeau mrejele. Și au făcut semn celor ce erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Și au venit și au umplut amândouă corăbile, încât erau gata să se scufunde. Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus zicând, ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos, căci spaimă-l cuprinsese pe el și pe toți cei ce erau cu el pentru pescuitul peștilor pe care îi prinseseră. Tot așa și pe Iacob și pe Ioan, fiii lui Zebedeu, care erau împreună cu Simon. Și a zis Iisus către Simon, nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Și trăgând corăbile la țărm, au lăsat totul și au mers după el. Vedem că Mântuitorul își cheamă ucenicii, le arată care va fi misiunea lor, dar înainte de a vorbi despre acest lucru, aș vrea să lămurim un aspect. Găsim o minune asemănătoare în Evanghelia după Ioan, la capitolul 21. Tot la Marea Tiberiade, așa cum era numit lacul Genizaret, tot după o noapte de încercări eșuate de a prinde pește, din nou apostolii sunt uimiți de mulțimea peștilor pe care îi prind. Singura diferență este faptul că în cazul textului de la Luca, minunea se petrece înainte de patima lui Hristos, iar în Evanghelia după Ioan, minunea se petrece după înviere. Se contrazic cei doi evangheliști sau este vorba despre două episoade total diferite?
În primul rând aș începe cu o idee tare simplă, dar totuși complexă în același timp. Faptul că Sfânta Scriptură nu este o carte simplă și că atunci când citim Sfânta Scriptură, sau înainte să începem să citim Sfânta Scriptură, ar trebui să începem cu o rugăciune. o rugăciune, poate un acatist către Sfântul Duh sau măcar Împărate Ceresc, ca Dumnezeu să ne lumineze mintea de asemenea manieră încât să găsim în ea înțelesurile pe care Dumnezeu vrea să ne le descopere prin aceste scrieri.
Până la urmă, citirea Scripturii nu este doar un demers intelectual, este și un act de cult. Trebuie făcută cu rugăciune.
Exact cum spuneți. Dacă o vedem ca pe un demers intelectual, atunci cu siguranță vom putea găsi tot felul de contradicții care ar putea să apară între diferite istorisiri la cei patru evangheliști și nu numai. Găsim acest aspect în foarte multe locuri. Mai avem vindecarea orbului, mai avem mai multe locuri în care lucrurile sunt povestite cu oarecare diferențe care ar putea să frapeze cititorul. E bine, de data aceasta chiar sunt două episoade diferite care s-au întâmplat, care au aceste similarități și care nu ar trebui să ne mire peste măsură. Important de precizat și faptul că iarăși atunci când citim Sfânta Scriptură ar trebui să ținem cont foarte mult și de Sfânta Tradiție, să citim comentarii patristice, să vedem modul în care oamenii sfinți ai lui Dumnezeu au reușit, iluminați fiind, să interpreteze aceste texte.
Am citit o interpretare la această Evanghelie, o interpretare foarte interesantă, care ne spune că, în primul caz, înainte de patimă, vedem că sunt acolo prezente mulțimile, Mântuitorul repredică, se face minunea, reprezentând biserica, biserica ce îi primește pe toți acum pentru a face acest demers de curățire de patim, de urcuș către Împărăția Cerurilor. Iar apoi, după înviere, reprezintă biserica de dincolo, din Împărăția Cerurilor, care nu mai cuprinde toate mulțimile, nu mai cuprinde un număr atât de mare de oameni, ci doar ucenicii, câțiva aleși care au reușit în acest demers. Îl vedem pe Mântuitorul în rolul de învățător. Un învățător dedicat, care nu ratează niciun prilej pentru a propovădui. Chiar dacă spațiul nu era unul adecvat, vedem că improvizează, se urcă în corabia lui Simon, îi poruncește să o depărteze puțin de la adânc și o transformă într-un amvon, am putea să spunem și așa. După aceea săvârșește minunea. Vedem că în activitatea Mântuitorului există acest tandem. Predicarea Evangheliei, facere de minuni. De ce procedează Mântuitorul în felul acesta?
Există multe tandemuri în gândirea noastră creștin-ortodoxă. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Mântuitorul nu a vindecat, de exemplu, pe toți bolnavii pe care a întâlnit. Nu a făcut minuni doar cu scopul spectacolului, ci de fiecare dată a avut un țel foarte, foarte precis și foarte multe dintre minunile pe care le-a făcut au fost precedate de acest cuvânt de învățătură. Mă gândesc, făcând o paralelă și reiterând ideea aceasta că sunt multe tandemuri în gândirea noastră creștin-ortodoxă, la spitalul la care slujesc, la Centrul Sfântul Nectarie, vrenicul de pomenire, episcop Vasile Someșanul, a gândit lucrurile arhitectural în următoarea manieră. Chiar la intrare în spital este paraclisul și de acolo pornește secția, de acolo pornește spitalul. Cumva, ideea fericitului Părinte Patriarh Daniel, că filantropia în Biserica Ortodoxă derivă din liturghie, ca să știm că de acolo vine. Ei bine, vedeți și aici, minunea nu era cu scopul doar de a-i ajuta pe ucenici să prindă acea mulțime de pești, ci de a înțelege ceva din tot ceea ce el le predica.
Vedem că Mântuitorul nu face minuni doar de dragul de a face minuni, de a face spectacol, ci face minuni dorind să arate anumite învățături, anumite lucruri, să deschidă anumite breșe în conștiințe. Observăm că Mântuitorul, înainte de a săvârși minunea, îi spune lui Petru, mână mai la adânc. La prima vedere, pentru niște pescari, acesta poate fi un îndemn banal, da, mână mai la adânc, du corabia la adânc ca să poți pescui. Însă cred că este mai mult de atât. Ce înseamnă acest mână mai la adânc? De ce l-a rostit Mântuitorul, putem spune, cu atâta patos?
Vedeți, e atât de actuală Evanghelia și mai ales această pericopă despre care povestim. Aminteați adineauri de faptul că Mântuitorul își face un amvon dintr-o corabie. Sigur, parcă nouă ni se adresează să încercăm să ne facem tuturor toate, în orice context, în orice moment. Apoi, acest mână mai la adânc pentru lumea în care trăim, o lume cumva a superficialității, a lucrurilor obținute fără muncă, fără efort, și o să discutăm în continuare și despre ce înseamnă efort uman și despre cât sunt de incerte rezultatele lui. E tare provocator acest îndemn de a mâna la mai la adânc, adică de a cerceta tainele lui Dumnezeu într-o manieră cât mai completă și mai complexă.
Cum putem să depășim superficialitatea și să mânăm mai la adânc? În credință, de exemplu, în viața spirituală?
Viața spirituală trebuie să fie o viață asumată. Nu există viață spirituală doar așa la nivel declarativ sau ca o aderență la un partid politic. Auzim foarte adesea, păi m-am supărat la biserica cu tare și am mers la biserica cealaltă. Biserica cealaltă însemnând altă confesiune. Ei bine, biserica noastră este viața noastră. Nu putem să o schimbăm, nu avem cum să o schimbăm.
Nu ne schimbăm mama, nu ne schimbăm părinții și biserica exact. Se încadrează pe aceeași linie, nu trebuie schimbată. Fiindcă toți suntem în anul rugăciunii, observăm că la noi, în spiritualitatea ortodoxă, și în cazul rugăciunii, suntem chemați tot timpul să mânăm mai la adânc. Sunt acele trepte ale rugăciunii, avem iarăși în urcușul spiritual, avem curățirea de patimi, apoi iluminarea, îndumnezeirea, și în cadrul acestor trepte sunt urcușuri mai mici. Așa am putea spune că în toate aspectele trebuie să mânăm mai la adânc.
Cumva lucrurile mari se pot face doar cu eforturi mari.
Într-adevăr. Mântuitorul îi îndeamnă să arunce mrejele. Petru vine și îi spune: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit, n-am prins nimic, dar pentru cuvântul tău voi arunca mrejele. Cu alte cuvinte, pare că Petru crede într-un fel orbește. Îi spune, da, evidența, dovezile îmi arată că nu vom prinde nimic, însă eu aleg să cred în tine și arunc mrejele chiar dacă nu știu dacă voi prinde ceva sau nu. Ne îndeamnă biserica să credem în acest fel, să credem orbește? Iată, de multe ori ni se pun pe buze cuvintele crede și nu cerceta. Ce părere aveți?
În primul rând, trebuie să spunem faptul că Petru nu era un pescar amator. Trăia din chestia asta, adică știa despre ce vorbește.
Și ar fi știut dacă e cazul exact. Să mai arunce mrejele sau nu.
Era atât de sigur, evidențele lumii arătau că nu mai există nicio posibilitate. Și cumva parcă îi spune lui Hristos așa cu o dragoste fiască. Uite, îți fac moftul ăsta, dacă vrei tu să-ți demonstrezi că totuși nu mai există nicio posibilitate. Referitor la ce mă întrebați, dacă ne îndeamnă biserica la credea orbește și la acel dicton care... Acum avem, vedeți, resursele electronice. Există Biblia Ortodoxă în format electronic. Oricine poate să caute, să vadă dacă acest dicton crede și nu cerceta există acolo și o să vadă că nu există. Istoricii spun că ar fi un argument al unui filozof de prin secolul II, Celsus, care într-o lucrare cumva împotriva creștinilor vrea să-i acuze că ei cred, cumva orbește. Ori noi, dimpotrivă, în Sfânta Scriptură întâlnim tare multe îndemnuri. Nu cercetați Scripturile, căutați adevărul, adevărul vă va face liberi. Și, dimpotrivă, nu suntem, îndemnați la a crede fără nicio evidență.
Într-adevăr, biserica nu ne îndeamnă la a fi obtuzi, la a crede doar ce spune ea. Vedem că, în cazul Sfântului Apostol Toma, el nu putem spune că n-a crezut, dar totuși se îndoia de învierea Mântuitorului și a zis, vreau să pun mâna, vreau să văd. Iar Mântuitorul îi spune, vino, adu mâna ta, pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Cred că aceasta este îndemnul
bisericii. Și până la urmă, cred că aceasta este și o credință asumată, cea care pune mâna și vede, da. Doar, tare important, căutarea să fie sinceră. Dacă căutările noastre sunt sincere, avem în Vechiul Testament episoade în care Dumnezeu a vorbit și printr-un asin. Așadar, răspunsul vom putea găsi dacă sunt căutările sincere, cu siguranță.
Sunt foarte multe cazuri de atei care, datorită căutărilor sincere, îl descoperă până la urmă pe Dumnezeu. Sunt și atei, care de fapt cred că nu sunt atei, sunt mai degrabă antiteiști, care refuză cu totul să creadă în Dumnezeu, indiferent de evidență, chiar dacă în subconștientul lor acolo, sau poate în sufletul lor mai adânc decât subconștientul, cred în Dumnezeu, dar refuză cu totul. Aici cred că cea mai bună întrebare pentru un ateu ar fi, dar ți-ar plăcea să existe Dumnezeu? Dacă spune că i-ar plăcea să existe Dumnezeu, înseamnă că el într-adevăr încă nu crede, dar are o căutare sinceră. Dacă nu i-ar plăcea să existe Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu îl cam încurcă în anumite patimi ale lui și atunci căutarea lui nu este sinceră. Vedem că minunea se înfăptuiește, Petru este copleșit de această minune, este uimit, crede și mai tare în Mântuitorul Hristos. De ce nu face Mântuitorul Hristos tot timpul minuni ca să ne ajute să credem? De ce nu vedem și astăzi la tot pasul minuni. Poate acest lucru ar aduce mai mulți oameni la credință.
Noi în teologie ortodoxă spunem că Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție sunt suficiente pentru mântuire, nu mai avem nevoie și de alte minuni, și apoi avem acel exemplu din Sfânta Scriptură cu pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazar, în care se spune clar că dacă în Scriptură nu credem, în lege, în proroci nu credem, atunci nici dacă înviază cineva din morți nu vom crede. Și întâlnim minuni și astăzi, doar că mă gândesc așa cumva, noi tare am vrea să le punem sub microscop. Și avea Lucian Blaga acea poezie, eu nu strivesc corola de minunea lumii și nu ucid cu mintea tainele ce le întâlnesc. Adică minunea are o oarecare sensibilitate încât s-ar putea chiar să dispară atunci când ar fi pusă sub lupa propriilor noastre simțuri.
Cred că acest eu nu strivesc corola de minuni a lumii nu se referă la faptul că n-ar trebui să fim cu mintea deschisă, că n-ar trebui să cercetăm, dar că n-ar trebui să punem totul sub auspiciile rațiunii. Cred că sunt și lucruri mai presus de rațiune. În plus, întâlnim minuni, până la urmă întâlnim minuni la tot pasul, vedem că inclusiv faptul că respirăm, că trăim, este o minune și întâlnim și minuni dintre acestea spectaculoase, extraordinare, vindecări, nu la tot pasul, fiindcă poate nu-i nevoie, dar totuși întâlnim.
Mi-amintesc de o pacientă de-a noastră, de la spital, care mi-a spus un lucru apropo de minuni. Zice, părinte, eu nu sunt din zonă și am fost pentru prima dată la mănăstirea Nicula. Am auzit că este o icoană făcătoare de minuni acolo și am vrut să o văd. Ei bine, când am intrat în biserică, erau foarte multe icoane și m-am tot uitat în stânga, în dreapta, nu știam care e icoana care e făcătoare de minuni, să merg acolo, să mă închin mai cu seamă. Ei bine, și când mi s-a oprit privirea în fața icoanei Maicii Domnului, cea pictată de Luca, pictorul de la Eclod, am început să lăcrimez instant. Și m-am dat seama că de icoana asta e vorba. Așadar, există minuni. Doar, repet, să fie căutări sincere.
Lucrați într-un spital. Întâlniți des acolo minuni?
Iarăși, e tare interesant ce înseamnă minune. Pentru că lucrez într-un spital care tratează pacienți cu boli cronice progresive, în special cu boli oncologice, cu cancer, în faze avansate, adesea terminale, de boală. Și poate pentru lumea în care trăim, minunea ar însemna ca cineva de acolo să se vindece, să se ridice, să vină pe o targă și când pleacă acasă să plece pe picioarele lui. Ei bine, nu se întâmplă lucrul ăsta dacă doar asta vrem să vedem, dar ceea ce se întâmplă este faptul că unii oameni pot să găsească bucurie în suferință, ceea ce pentru mine, cu toată teologia și cu toată preoția, mi se pare că e o chestie care ține de sfințenie. Să găsești bucurie în suferință, să zici, părinte, îi mulțumesc la Dumnezeu că mi-a dat boala asta, că altfel cine știe pe unde eram sau cum ajungeam. Și vorbim mai ales de oameni tineri care pot să-și asume suferința ca fiind mântuitoare. Ori pentru noi cei sănătoși, lucrul ăsta un pic e mai dificil, pentru că noi abia suportăm dreptatea, da, pe nedreptatea, cu atât mai puțin. Așadar, sunt foarte multe minuni care se întâmplă, oameni care își schimbă viața doar pentru că poate au întâlnit la un moment dat o asistentă sau o infirmieră care a înțeles să se comporte poate un pic mai altfel decât în alte spitale. Din lucruri foarte simple se pot întâmpla minuni, doar trebuie să le vedem, să fim atenți la ele.
Cred că acestea sunt minuni mai mari. Învierile sufletești sunt mai mari decât învierile din morți, învierile trupești. De ce? Pentru că sufletul, putem spune că este mai important decât trupul, deși doar împreună cu trupul sufletul alcătuiește omul ca întreg, însă învierile acestea spirituale sunt învieri cu adevărat minunate. Îmi vine în minte cazul Teodorei Stemate, care la sfârșitul vieții a găsit binecuvântare, a găsit bucurie și a asumat această suferință. Cred că asta e luarea crucii și urmarea lui Hristos, să asumi ceea ce Dumnezeu permite să se petreacă în viața ta, inclusiv suferința.
Și cum spuneați, vedeți, minunile acestea sufletești, revirimentele acestea sufletești, odată ce au loc în viața ta, deja nu-ți mai dorește alte minuni. Eu n-am întâlnit pacient care să zică, vreau ca Dumnezeu să facă o minune să mă vindece.
Nu, probabil că ajunsese la un stadiu duhovnicesc, spiritual, atât de înalt, încât era convins că aceea era voia lui Dumnezeu cu el. Revenim la Evanghelia noastră, vedem că Petru, uimit de minune, spune, du-te-te la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Surprinzător, după învierea din morți, de exemplu, Maria Magdalena dorește să-l țină pe Hristos, să-l cuprindă, iar Hristos îi spune, nu mă ține, încă nu m-am suit la Tatăl meu. Aici Petru face opusul, spune, du-te de la mine, Doamne. De ce așa? De ce nu vrea Petru să-l țină tot timpul pe Hristos, dacă tot e Dumnezeul lui și cel care face asemenea minuni?
Pățim și noi lucrul acesta. Cu cât ne rugăm mai mult, cu cât încercăm să avem o viață duhovnicească mai îmbunătățită, ne dăm seama de micimea noastră, de locul în care suntem. Și cu atât Dumnezeu ne pare mai mare. E bine, și aici Petru, când vede că Dumnezeu, prin puterea lui, prin dragostea lui, îi dă la o parte toate evidențele profesionale, să le numesc așa, pe care le avea în materie de pescuit, conștientizează cât e de mic și că efortul omului are rezultate incerte. Adică, am pescuit, Doamne, toată noaptea, n-am prins nimic. Uite, Tu ai zis și s-a întâmplat. Și atunci este reacția aceasta de întâlnire a omului cu zona aceasta a sacrului, o întâlnire foarte personală, pentru că e nevoie în biserică de această întâlnire personală cu Hristos. De vino și vezi, vino și pune mâna, convinge-te tu. Îți pot spune și eu, ca să poți să iertați termenul, să-ți facă o poftă de ale bisericii, dar trebuie să vii să pui mâna. Și atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, îți dai seama cât ești de mic și s-ar putea ca reacția să fie într-adevăr una paradoxală, ca și cea a sutașului de altfel. Doamne, nu mai veni până în casa mea, că nu-s vrenic să intri. Și ca toate rugăciunile pe care le avem și canonul de la împărtășire, nu? În multe locuri spunem acest lucru, Doamne, nu sunt vrednic. Doar pentru că Tu ai iubire pentru noi, atunci da. Dar al minteri, nu pentru vreo vrednicie, nu pentru vreo faptă de-a noastră.
Vedem că Mântuitorul îl liniștește pe Petru, îi spune, nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Vedeți, vorbim în biserică de propovăduire ca despre o pescuire, ca despre o, să zicem, convingere, sau să rămânem în termenii aceștia pescărești, despre o momire a oamenilor în vodul împărăției cerurilor, care este biserica, așa cum spuneam și la început. Nu ne duce cu gândul acest lucru la manipulare? Nu spun degeaba, pentru că sunt oameni, sunt voci care acuză biserica de manipulare.
Ați subliniat foarte bine aspectul ăsta. Într-adevăr, ar putea să ne ducă în contextul acestei lumi deosebit de secularizate și secularizante în același timp, să ne ducă cu gândul la persoasiune sau chiar la o formă mai interesantă a manipulării. E bine, toată Evanghelia pornește de la ideea următoare. Cel care voiește să vină după mine, cel care voiește, cine dorește. Sigur că celor care doresc trebuie să le prezentăm anumite aspecte sub forma în care ei pot să le primească, pot să le perceapă, pot să devină atractive, fără ca aceasta să fie o formă de manipulare. Mă gândesc chiar și la cuvintele Sfântului Apostol Pavel. Tuturor toate m-am făcut ca pe unii să-i aduc. Ca pe unii și ca pe cei care vor. Dar tuturor toate m-am făcut, cu toate formele posibile și imposibile.
Dar de ce pescuire și nu vânătoare? Și vânătoare ar putea, până la urmă, fi un exemplu.
Da, nu m-am gândit la aspectul ăsta. Probabil că pescuirea prinde mai mulți pești deodată. Vânătoarea, cred că, presupune mai mult timp și probabil ideea aceasta de năvod, poate, hai să-i dăm și o interpretare mai personală, să zicem așa, ideea de năvod, de a fi împreună, da? Acolo bancul de pești este împreună. La vânătoare poate vâneți doar un singur animal sau două.
Plus că la pescuire probabil că scoate în evidență și acest fapt, că peștele vine cumva singur în năvod, iar la vânătoare trebuie să alergi după el, să-l prinzi, să-l vânezi. Ori în biserică lăsăm oamenii să vină către noi, nu îi constrângem în niciun fel. Vedem că apostolii lasă tot, îndatoriri, Petru lasă familie, pentru că știm că era căsătorit, și îl urmează pe Hristos. N-ar putea fi considerat acest lucru ca o fugă de îndatoririle vieții? Unele dintre ele izvorăsc chiar din porunca lui Dumnezeu, iată, familia.
Mi-amintesc că o predică a vrednicului de pomenire, Mitropolit Bartolomeu Anania, și spunea că apostolii, în momentul în care Hristos i-a chemat, și-au lăsat mrejile și ce mai aveau pe acolo, ustensilele pescărești, și au urmat lui exact în modul în care un copil își lasă jucările și merge cu tatălui. Zice, hai să mergem până în oraș să mâncăm o înghețată. Ei, copilul acela își lasă jucările acolo, nici nu-și mai pune problema că s-ar putea ca la întoarcere să nu le mai găsească, sau ce se întâmplă cu ele, sau poate vine o ploaie sau altceva. Nu-și mai pune nicio problemă, ci pur și simplu se lasă în grijă a tatălui. Și cred că în direcția asta, în momentul în care îl întâlnești pe Dumnezeu într-o manieră foarte personală și foarte asumată, celelalte lucruri nu mai au nicio importanță. Deci nu ar fi vorba de o fugă de responsabilitate, ci dimpotrivă, de asumarea cele mai importante responsabilități sau cele mai importante relații care e cu însuși Dumnezeu.
Și cred că în același timp nu este nicio părăsire a familiei, pentru că Mântuitorul Hristos spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Dacă merg și-L urmez pe Hristos, sunt convins că El va avea grijă și de familia mea. Bine, asta nu înseamnă să las un copil abia născut și eu să mă duc la o mănăstire, de exemplu. Pentru că și mersul acesta la mănăstire este o lăsare a tuturor lucrurilor și o urmare a lui Hristos. Vedem că odată ce ne-am căsătorit, nu putem să mai mergem la mănăstire decât dacă ambii soți se decid să meargă în același timp la mănăstire. Biserica este conștientă de îndatoririle noastre și nu ne sustrage de la ele.
Și putem să facem mănăstire și din familia noastră.
Exact. Aș vrea să vorbim puțin și despre misiune, pentru că vorbim despre misiunea la care Mântuitorul îi cheamă pe apostoli. Vreau să vorbim puțin despre misiunea pe care o aveți dumneavoastră. Sunteți și preot, sunteți și medic. Cum se împletesc cele două misiuni? Sunt două misiuni foarte grele.
E important subiectul sau e foarte potrivit cu ceea ce discutam înainte. Credința, la un moment dat, s-ar putea să aibă nevoie sub o formă de știință, în sensul în care am putea să... și vorbim de știința teologică, nu neapărat de o știință medicală. E nevoie uneori să curățăm credința de anumite superstiții, de anumite gândiri magice sau care n-au nicio treabă până la urmă cu credința noastră și invers, știința, și aici mă refer de data asta la știință ca știință medicală în special, are nevoie de credință pentru că, în primul rând, ca justificare epistemologică, mă gândesc la următorul aspect. Medicina a fost următoare, cumva, eticii, următoare morale sau etica a precedat medicina, pentru că nu ne închipuim că acum mii de ani, la când existau primii oameni, altceva decât legea morală din om a fost cea care l-a făcut să caute, să aducă alinare semenului său. Acolo n-a fost nici cercetare științifică, nici spitale în sensul în care le avem astăzi, ci pur și simplu dorința aceea de a îl ajuta pe cel de lângă tine. Așadar, parcă nu văd un spital fără preot, la fel cum și mai ales în îngrijirile paliative, abordarea este foarte, foarte complexă și mergem foarte mult pe această idee că boala aparține unui om, nu e doar un proces care trebuie combătut mecanic, aparține unui om, iar acel om are și suferințe sociale, și suferințe spirituale, și suferințe psihologice, și atunci trebuie să fie cât mai complexă
această abordare. Omul trebuie tratat holistic, până la urmă este trup și suflet, suflet întrupat, trup însuflețit, și de aceea are nevoie și de preot și de medic. Părinte, domnule doctor, vă mulțumim pentru discuția foarte interesantă de astăzi. Sunt convins că telespectatorii noștri au cules o mulțime de informații din cele expuse aici. Vă lansez încă de pe acum invitația de a ne mai fi alături și cu altă ocazie.
Vă mulțumesc!
Thank you. trăim într-o lume agitată. Vorbim despre stres, vorbim despre anxietate, despre frici, despre neliniști și în această lume atât de agitată, de multe ori ne este greu să ne găsim pacea inimii. Ne este greu poate și pentru că nu-L căutăm pe Dumnezeu atât de mult cât ar trebui, ne este greu și pentru că poate ne lăsăm cuprinși de tentațiile, de grijile mărunte ale vieții acesteia și nu prioritizăm rugăciunea în viața noastră și întâlnirea cu Dumnezeu prin Sfintele Taine, poate nu ne îndreptăm pașii spre Sfânta Biserică atât de des cât ar trebui să îi îndreptăm. Vorbim deci în ediția de astăzi despre griji, despre anxietate, despre frici, despre pacea inimii într-o lume agitată. Și ne bucurăm să-l avem alături de noi astăzi pe părintele profesor Eduard Cosma, de la Liceul Ortodox Episcop Melchisedec din Roman și slujitor la Biserica Sfântului Ierar Nicolae din Bacău.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Așa cum spuneam, trăim într-o lume agitată, într-o lume cuprinsă de stres, vorbim foarte des despre stres, trăim într-o societate presantă, cum spuneam mai devreme, într-o societate în care parcă ne găsim din ce în ce mai greu pacea, iar oamenii care au pace sunt parcă din ce în ce mai greu de întâlnit. Și încă de la început aș vrea să vă întreb, părinte, ce înseamnă din perspectiva creștină pacea inimii și cu ce se deosebește de liniștea lumii?
Pacea inimii este o formulare care apare aproape în unanimitate în zona patristică la Sfinții Părinți și, simplificând așa, ea semnifică un fel de limpezime a gândurilor și un echilibru lăuntric. Din combinația aceasta de gânduri limpezi și echilibru lăuntric, izvorăște discernământul. Întotdeauna cel care câștigă, ea se câștigă, pacea inimii, se lucrează, nu te naști cu ea, se lucrează, se câștigă, este un om cu discernământ, cu echilibru lăuntric și cu gânduri limpezi. Pacea inimii, într-adevăr, trebuie constatată superioritatea inimii în raport cu mintea, cu rațiunea. Toți Sfinții Părinți vorbesc despre faptul că Dumnezeu poate fi găsit în mod special în inimă. Inima este cea care te face să te apropii cel mai mult de El și să-L sesizezi, să-L percepi, să dialoghezi cu El, să-L poți iubi ca pe un părinte, nu ca pe un stăpân. Părintele Staniloae, în toate scrierile sale, aproape că absolutizează această imagine a raportului de paternitate și filiație, o maternitate și filiație, a Dumnezeului Tată și a omului copil, raport prin care noi putem să înțelegem cum se raportează Dumnezeu la noi și ce așteaptă de la noi. Așteaptă de la noi ceea ce așteaptă un părinte de la copilul său. Și întotdeauna, sigur că orice copil normal, înzestrat cu libertate și cu energie, omul îl caută pe Dumnezeu în tumultul vieții, în diverse direcții, unele greșite, toate aceste direcții date în special de rațiune. Dar noi știm că în Sfânta Scriptură, de exemplu, cartea prin excelență în care se vorbește despre faptul că inima este locul unde Dumnezeu conversează cu omul, sau omul conversează cu Dumnezeu, mai bine spus, e o diferență între aceste două nuanțe, este Cartea Psalmilor și Epistola 1 a Sfântului Apostol Petru, unde vorbește despre omul cel tainic al inimii. Vedeți că inima este superioară rațiunii pentru faptul că ea te face să te poți debarasa de tot ceea ce rațiunea îți pune în atenție și îți scoate în evidență, în special pentru de multe ori a te îndepărta de Dumnezeu. Rațiunea te face să-ți pui foarte multe întrebări, dar întrebări nu pe care Dumnezeu și le dorește, ci întrebări pe care mintea omului și le dorește și pe care de multe ori inima le sare. Ne gândim cum percepe un copil pe mama sa. O percepe prin argumentele pe care rațiunea și mintea îi le dă sau prin ceea ce inima îi spune că este mama lui? Dacă toată lumea din jurul lui îi spune că mama sa este rea și inima sa îi spune că este bună, el va considera că toată lumea din jurul lui greșește și va merge pe calea inimii. Calea inimii este și o cale de cunoaștere a lui Dumnezeu, pe lângă calea suprarațională, rațională, apofatică, catafatică, în dogmatică sunt toate acestea împărțite din punct de vedere pedagogic și calea inimii este una superioară, în special rațiunii. Dar ca să poți dobândi acel discernământ de care vorbeam la început, în pacea inimii, ca să ai pacea inimii, trebuie să-ți amintești tot timpul că Dumnezeu, Mântuitorul Hristos, nu ți-a cerut să fii nici optimist în a-L căuta cu disperare, nici pesimist aproape până în buza prăpastiei deznădejdii, ci ți-a cerut, atunci când a spus îndrăzniți că în lume necazuri veți avea, dar eu am biruit lumea, prin aceasta ți-a cerut să îmbini tot timpul raportul de rațiune cu credință. Credința asociată cu rațiunea naște ceea ce noi numim realism. Hristos îți cere să fii în primul rând realist. Nu entuziasmat peste măsură, entuziasm fundamentat doar pe calcule și statistici. Pentru că optimistul în special se bazează pe calcule și statistici, dar știm, la Dumnezeu nu prea valorează foarte mult statisticile și calcule, ci valorează pocăința, convertirea, iubirea, care este peste calcule și peste statistici. Și sigur, nici să nu înclinăm în acest proces de a dobândi pacea inimii într-un pesimism bolnav, nici într-un optimism naiv, dar nici într-un pesimism bolnav, aproape de marginea deznădejdii, pentru că deznădejdea este superioară pesimismului, pentru că este un păcat, este un păcat aproape împotriva Duhului Sfânt, pentru că te face să nu mai sesizezi a tot puternicia lui Dumnezeu. Adică să scrii pe fruntea lui Dumnezeu, a Mântuitorului Hristos Hristos, că nu mai este atotputernic. Și nu te mai poți împărtăși și tu de acest atribut al Lui. Ori Dumnezeu își dorește să absolutizezi relația ta de apropiere cu El până într-acolo încât să te împărtășești de toate atributele pe care El le are. Părintele să ne luaie să vorbește despre faptul că noi nu ne împărtășim doar în mod direct de Dumnezeu, ci și de toate atributele pe care de bunătatea sa, de a tot înțelepciunea sa, de a tot puternicia sa. Și omul poate să fie în felul lui atotputernic, pentru că este persoană. Persoana este izvor de noutate absolută. Poți să-i întorci spatele lui Dumnezeu. Atât de mult te iubește Dumnezeu încă ți-a dat această posibilitate în care să-i negi existența. Mai atotputernic decât să faci acest lucru și să-ți poți, chiar și în cazuri extreme de depresie, să-ți planifici singur chiar și sinuciderea, un dar mai mare, în ghilimele vorbind, de libertate în care Dumnezeu ți-o acordă, nu există. Deci Dumnezeu te iubește atât de mult încât te lasă să-i întorci spatele. Pentru că niciun părinte nu poate direcționa într-un mod forțat libertatea și iubirea copilului său.
Părinte, sigur că această libertate de care ne bucurăm implică și responsabilitate și trebuie să o folosim cu foarte multă atenție. Aș vrea să vă întreb, având în vedere tema noastră de discuție de astăzi și de această preocupare de a dobândi pacea inimii, am reținut cu toții că această pace a inimii este extrem de importantă în viața noastră. Aș vrea să vă întreb care sunt principalele cauze ale anxietății, grijilor, fricilor cu care se confruntă oamenii în zilele noastre și ce rol are credința, participarea la slujbele bisericii, îndepărtarea acestor sentimente.
Principala cauză care stă la baza fricilor și anxietății, cum spuneați, este subliniată chiar de Mântuitorul Iisus Hristos când a asociat în mod direct în fața apostolilor frica cu necredința. Poate sună un pic brutală introducerea. Nu înseamnă că tot omul care este anxios sau are o anumită frică sau se însingurează este un om necredincios. Dar necredința întotdeauna naște frica. Frica izvorăște din necredință, necredința izvorăște din necunoaștere. Când erau pe mare în corabie, cu potolirea furtunii, le-a spus foarte clar pentru ce vă este frică puțin credincioșilor. Deci dacă asociază frica cu necredința, cine este acesta, s-au întrebat ei, care poruncește vântului și mării? Cine este acesta? Cine este același Iisus Hristos de ieri, de alaltă ieri, care a săvârșit minunile și voi ați fost tot martori oculari. Deci nu-L mai cunoșteți. Deci necunoașterea provoacă necredința, necredința naște frica. Deci contează foarte mult raportul în care te situezi în fața lui Dumnezeu atunci când vrei să-L cauți și vrei să-L descoperi. Cu cât îl cunoști mai mult, cu atâta te vei obișnui cu El. Există ceea ce Mircea Eliade în Istoria Religiilor numește obișnuirea omului cu sacru. Acolo folosește sintagma într-un mod negativ pentru a arăta capacitatea omului de a banaliza și de a relativiza sacrul. Și amintea acolo despre cei care stau permanent în jurul unor obiective dintre acestea, cum este locul Sfântului Mormânt de la Ierusalim și alte locuri din toată harta aceasta a arheologiei biblice, în care oamenii, stând foarte mult în preajma lui Dumnezeu sau a locurilor în care Dumnezeu a pășit, se obișnuiesc cu sacrul și îl relativizează și îl banalizează. Într-adevăr, este real acest lucru, că omul are capacitatea de a banaliza foarte ușor lucrurile și de a căuta cu disperare supranaturalul și minunea în viața sa, acest lucru nefiind altceva decât căutarea cu disperare a omului a căii celei scurte și lipsite de jertfă. Ori Hristos ne-a arătat că nu există apropiere de El fără jertfă și fără cruce, și crucea de multe ori este înțeleasă într-un mod greșit de către oameni. Dar să revin la întrebarea pe care mi-ați adresat-o. Deci contează foarte mult această capacitate a omului de a intra într-o relație personală cu Dumnezeu, de a înțelege cât de important este să-L socotești pe Dumnezeu persoană, să înțelegi că poți dialoga cu El în rugăciune și că misiunea ta este ca inițiativa să vină din partea ta, pentru că Dumnezeu este într-o permanentă așteptare peste tot în jurul tău și în special, cum spuneam, în lăuntrul tău. Vedeți că un mare scriitor bisericesc, Tertulian, vorbea despre faptul că fiecare om se naște bun. Și de aici înțelegem că bunătatea rezidă în inima omului și omul, oricât de mult se poate ticăloși pe parcursul timpului, are nevoie totuși de o perioadă de timp și de un anumit efort pentru a se înrăutăți. Pentru că el se naște bun. Și bunătatea aceasta izvorăște din cel care este bun prin excelență, adică din Dumnezeu, din cel care este binele prin excelență și care nu poate răbda și nu poate suporta dacă nu întinde din binele său la toate cele ce sunt în jurul său. O spunea Sfântul Dionisie Areopagitul. Deci această capacitate a omului de a se apropia de Dumnezeu izvorăște din libertatea lui, pe care trebuie să o practice cu discernământ, și din acel echilibru lăuntric, echilibrul lăuntric care izvorăște în mod concret doar din capacitatea omului de a se ruga. Pentru că vorbea de rugăciune, despre biserică. Rugăciunea pentru oamenii care o practică și care consideră că nu se împlinește este pentru că nu o privesc ca pe un privilegiu, ci ca pe o obligație, ca pe o datorie. Sunt dator să mă rog. Am obligația să mă rog. Sună aproximativ corect la prima vedere, dar este o abordare total greșită. Tu ești un privilegiat atunci când te rogi. Nu ești un obligat, nici un datornic. Dumnezeu nu-ți poruncește să te rogi. El te îndeamnă să te rogi și observi că Hristos se ruga în singurătate, nu doar pentru faptul că era privilegiat, că este Fiul lui Dumnezeu și o făcea din apropierea sa ființială cu Tatăl, dar ca să ne arate nouă această stare de privilegiat. Rugăciunea este un privilegiu și omul când înțelege că este un norocos și un privilegiat că se poate ruga lui Dumnezeu, o face fără să aștepte o împlinire la comandă, imediat la virgulă, brutală, din partea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu intervine în mod direct, ci te lasă să practici două daruri care sunt socotite de om, din păcate, sunt socotite slăbiciuni, dar ele sunt daruri. Îndurarea și așteptarea și răbdarea. Trei. Și așteptarea și îndurarea și răbdarea. Așteptarea și răbdarea sunt niște daruri pe care trebuie să le practici, nu niște slăbiciuni. Omul care îndură și care rabdă nu este un om slab, ci este un om care a înțeles că toată istoria omenirii și în special a poporului nostru și a neamului nostru este caracterizată de practicarea acestor două mari daruri, îndurarea și răbdarea. Deci e foarte important să practici din când în când și răbdarea și așteptarea, pentru că ele te vor face să capeți până la urmă această pace a inimii.
Părinte profesor, ați menționat mai devreme de această minune săvârșită de Mântuitorul Hristos pe mare atunci când potolește furtuna și de cuvintele pe care le adresează apostolilor. De ce vă este frică puțin credincioșilor? Și din aceasta ne-ați spus mai devreme că frica sau anxietatea, grijile pot veni și din necredința noastră. Putem, sau întrebarea pe care aș vrea să vi-o pun este: ce rol joacă încrederea în Dumnezeu, credința în Dumnezeu, în gestionarea fricii și anxietății? Pentru că atunci când o persoană este cuprinsă de anxietate sau de frică, nu mai are control. Își pierde cumva controlul și controlul acesta pe care îl pierde este de fapt un control al gândurilor. Nu mai poate pune pază gândurilor. Gânduri negative vin și cei care au trecut prin o astfel de încercare știu despre ce vorbesc. Vin gânduri că avem o boală incurabilă pe care n-a depistat-o nimeni, că se întâmplă ceva cu cineva drag sau cu noi sau că vom pierde ceva sau... Este o presiune care vine cumva în interiorul nostru, pune stăpânire pe noi și atunci este o luptă teribilă de eliberare de aceste gânduri. Și ancorarea în Dumnezeu, în Hristos, în rugăciune, credința în Dumnezeu și referitor la lucrul acesta este un cuvânt foarte frumos al Sfântului Apostol Pavel în Epistola către Filipeni, care spune așa: în Hristos pot totul, căci El mă întărește. Deci atât vorbim despre o întărire pe care numai Hristos ne-o poate oferi. Iar în altă parte, tot în Sfânta Scriptură, apostolii întreabă cumva îngrijorați pe Mântuitorul Hristos: cine poate să se mântuiască? Iar Mântuitorul le spune: aceasta la oameni este cu neputință, dar ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Deci atât că Dumnezeu poate face lucrurile astfel încât să ele să ne apropie de El și totodată Dumnezeu este Cel care alungă de la noi toate aceste frici, toate aceste griji, numai să-L lăsăm, numai să-L chemăm. Cunoscând suferința noastră și având experiența crucii, știe că și aceste griji și aceste frici și această durere a societății de astăzi este o cruce pe care o purtăm și pe care Dumnezeu o poate ridica dacă îi cerem ajutorul, pentru că El are experiența crucii. De aceea revin la întrebare: poate fi credința, încrederea în Dumnezeu, un lucru care să ne ajute să scăpăm de aceste gânduri care pun stăpânire pe noi? Și dacă da, ce ar trebui să facem? Cum ar trebui să procedăm? Care ar trebui să fie comunicarea cu noi înșine? Că este limpede că acolo, la nivelul gândurilor, este o comunicare negativă cu noi, aceste gânduri negative care vin. Cum putem să le înlocuim? Ce ar trebui să facem? Care sunt pașii?
În primul rând, trebuie să ne recunoaștem limitele. E foarte important să recunoști atunci când nu mai poți să pui pază gândurilor, când simți că ești pe marginea prăpastiei, că nu mai poți, să recunoști propria neputință, să recunoști limitele. Să conștientizezi că nu ești tu singurul tău motor de îmbunătățire, să zic așa. Că există o autoritate în interiorul tău și deasupra ta, care se numește Dumnezeu și la care trebuie să apelezi. Adică să-ți înfrângi puțin mândria și orgoliul de a te autoperfecționa, de autosuficiența de care ai dat de atâtea ori dovadă și să realizezi că credința în Dumnezeu presupune un lucru superior, să zic așa, și l-ați spomenit, încrederea. Încrederea este mai mult decât credința. Cred în Dumnezeu și am și încredere în El. E ceva superior. Să te și încrezi în Dumnezeu, nu doar să crezi în El, să-i afirmi indiferent, distant, neutru, existența. Indiferentismul e o boală foarte periculoasă a zilelor noastre, aproape de ateism. Indiferentismul este un ateism pașnic, în care tu, dacă îl poți marginaliza pe Dumnezeu și a-L pune într-o paranteză încât să spui că nu-ți este interesantă existența Lui și că nu te interesează de existența Lui, e o formă de ateism. Capacitatea ta și puterea ta de a-L pune pe Dumnezeu în paranteză. A avea încredere în cineva înseamnă nu doar a crede în El, ci a-i acorda credit. Adică încredere, să te încrezi în El. Dumnezeu își dorește să-ți pui toată nădejdea ta în El. Adică într-o autoritate din afara ta. Nu doar în propria ta persoană, în propriul tău sine. Smerenia este o mare cheie care te poate ajuta să scapi de starea aceasta de anxietate și de frică. Să fii smerit și să înțelegi că la iubire nu se ajunge cu orgoliu, ci că între mândrie și orgoliu nu există nicio compatibilitate. Dumnezeu trebuie să ajungi modest, smerit, umil. Să te umilești în sens de smerenie, că El atât de mult a iubit lumea încât s-a smerit pe sine. Deci iubirea e compatibilă cu smerenia, nu cu mândria. Mândria și egoismul este total la polul opus capacității omului de a iubi. Știm foarte clar păcatul mândriei. Singurul păcat care se alimentează din virtuți. Ești mândru în urma unei calități. Că ești deștept, că ești frumos, că ești smerit. Ești mândru că ești smerit. Deci mândria îți anulează absolut toate darurile pe care Dumnezeu ți le-a putut da. E foarte important să știi că starea de smerenie și capacitatea ta de a recunoaște neputința, relativitatea vieții tale, faptul că ești dependent de Dumnezeu în viața ta și că pacea aceea a inimii tale, care bate în piept datorită faptului că cineva îi potențează bătăile din piept și că nu te încarci cu niciun fel de energie de nicăieri, nici măcar de la soare, ci inima ta pur și simplu este încărcată de către cineva din afara ta și care slujește acolo din iubire pentru tine și îți potențează și îți povestește la nesfârșit, potențează această poveste a bătăilor inimilor tale, stă în relația de iubire. Cineva din afara ta te iubește și face ca tu să rămâi în viață pentru că așteaptă la nesfârșit întoarcerea ta la El. Deci ori de câte ori ești în pragul disperării, primul pas este să-ți conștientizezi limitele, să fii realist, să recunoști că nu mai poți să faci nimic prin propriile puteri și să apelezi la Dumnezeu. Să apelezi la Dumnezeu în mod direct sau prin sfinți, care tot un mod direct reprezintă, pentru că sfinții sunt doar niște pași, niște borne care te direcționează către Dumnezeu, care până la urmă este singurul care a asociat și a identificat vindecarea cu iertarea. Când te iartă, te și vindecă. Te primește, te iartă și te vindecă. Dacă rămâi doar în propriul tău orgoliu, cimentat și ancorat în propria ta neputință și în propria ta incapacitate de a îți recunoaște limitele, vei sfârși în depresie. Vei sfârși în ceea ce este mai rău.
Părinte, ne îndreptăm către finalul ediției de astăzi și aș vrea să vă rog, ce sfaturi ați da celor care ne urmăresc și care trec într-o perioadă de anxietate, de frică? Iată, auzim de tot felul de conflicte, am auzit de tot felul de boli. Trăim într-o societate în care informațiile negative, din păcate, vin din toate părțile. Ne este foarte greu să ne mai găsim cumva forțele în noi înșine și atunci ne dăm seama că singura noastră cale este, așa cum ne învățați un pic mai devreme, încrederea în Dumnezeu. De aceea, ce sfaturi concrete ați da celor care ne urmăresc și care trec prin astfel de perioade dificile pentru a-și păstra pacea și pentru a-și putea regăsi echilibrul?
Să conștientizeze cel mai mult, să-și amintească de singurul prieten adevărat care îi poate ajuta permanent și necondiționat în viață și la care trebuie să apeleze întotdeauna când sunt în prăpastie, pe marginea prăpastiei sau în culmea fericirii, și care se numește Iisus Hristos. Prietenia cu Iisus Hristos, conștientizarea ei și practicarea ei este cea mai importantă, pentru că este singura relație de prietenie din lume care este concomitent și interioară și exterioară, este și autoritate, este și simplitate și este singura care, în care prietenul Hristos Mântuitorul te poate vindeca, te poate ierta, este singurul prieten din viața ta care niciodată n-ascunde gunoiul sub covor, adică nu tolerează și nu relativizează păcatul, ci încearcă să te îndrepte permanent, să te atenționeze, fără să te umilească. E foarte important. Fără să te umilească, ci prin iubire. Te corectează prin iubire, nu prin umilire.
Părinte profesor, vă mulțumim pentru aceste cuvinte ziditoare de suflet.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Să